26. aprīlī, pulksten 6. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris noslēgs savu sezonu ar koncertu, kurā pie diriģenta pulca stāsies Kaspars Ādamsons. Programmā gan Bedržiha Smetanas, gan Edvarda Grīga mūzika un arī Anitras Tumševicas pirmatskaņojums simfonijai Petra. Un tieši ar komponistu esam šajā reizē arī tikušies. Labdien!
Labdien!
Anitra, jums simfonijas un kameras simfonijas žanrs nav svešs, esat jau strādājusi un darbus radījusi, bet simfonija Petra. Kas šis par opusu un kā tas tapis?
Pirmais tas iedvesmas mirklis un tā ideja tieši par nosaukumu bija lasot jaunajā derībā rakstu vietu par to, ka Pēteris tika nosaukts par tādu klinti atklāsme, uz kuras tiek būvēta draudze. Un tas garīgais pamats man bija tā kā impulss, un tad domājot tālāk, risinot tālāk to filozofiski un kā tas muzikāli varētu turpināties. Jā, atklāsme ir kaut kas liels, kaut kas skaists, kaut kas drošs, kaut kas spēcīgs, kaut kas tāds, ko cilvēki it kā no sākuma baidas pieņemt, bet pēc tam viņi tomēr, tad, kad viņi sastopas, tad viņi pieņem. Un es gribēju, lai manā mūzika šajā simfonijā Petra būtu tāda, kas nes gaismu, kas nes drošību, un ka klausoties šo mūziku, cilvēkiem rastos ticība, cerība saviem spēkiem, cerība, kad izies uz priekšu, ka viss notiks, ka būs labi, ka viņi cīnīsies, ka viņi uzvarēs. Nu, katrā ziņā motivējoši tāda sajūta, lai klausoties manu mūziku negribētu tur kārties vai negribētu, teiksim, ieslīgt depresijā vai atkal šausmu filmas turpinās skatīties. Jā, es gribu apzināti, es gribu rakstīt tādu mūziku, to es izvēlos jau pēdējos gadus. Tiešām domājot par vissvarīgāko klausītāju, bet arī par tiem saviem līdzcilvēkiem. Un jā, es izjūtu atbildību klausītāju priekšā vēst viņus labās pļavās.
Tad jums tas arī svarīgi, ka jūsu mūzika ne tikai varbūt sniedz patīkamu smirkļus un klausīšanos koncertā, bet iedvesmo klausītāju, stiprina viņu un varbūt atrauj un izrauj no tā visa, ko mēs piedzīvojam ikdienā un redzam arī šodien.
Jā, tas būtu ļoti brīnišķīgi, ja cilvēks noklausoties manu mūziku, justos kā drusku atpūties un viņam rastos kāda jauna ideja. Es būtu ārkārtīgi laimīgi, ja mana simfonija izraisītu jaunredes kaut kādas motivētas uz kaut ko jaunu, attīstošu, kaut ko ekstra, kaut ko, kas nav bijis un ka kaut ko tādu gribētu uzdarīt. Es būtu ļoti iepriecināta.
Ja mēs skatāmies jūsu daļradē iepriekš, tad, kā jau teicu, kameras simfonijas un simfonijas žanrs jums nav svešs, jau ir iemēģināta roka. Jā. Vai radot simfoniju Petra, tas darba process arī bija jau paredzams vai tāds kā iepriekš, vai tomēr arī kādas citas sajūtas jauni tieši darba procesā, kā ar to veicās?
Ārkārtīgi netipiska sajūta, jo šī ideja atnāca pēkšņi un gribējās viņu pēc iespējas labāk atveidot to ideju, iedzīvināt mūzikā, un man sanāca pirms tam tāds labs pārmaiņu brīdis, ka es varēju gan ilgākā laika posmā rakstīt, un šis bija ļoti straujā laika posmā rakstīts, bet tas nemazina to kvalitāti, manuprāt, ka tā pati ideja, ka es viņu centos pēc iespējas akurātāk pierakstīt, lai viņa saskanētu ar to, kā es viņu esmu dzirdējusi. Es nevaru jums pat izstāstīt tā mūzika, viņa vienkārši atnāk, viņa ir tāda tā kā 3D dimensijā. Tas ir kaut kas neaptverams, tas ir pārdabisks. Un to brīdi vienkārši negribējās pazaudēt. Un man ir tādi bijuši mirkļi, ja es kaut ko atlieku, idejas pierakstīšana atliek, un man tā ideja vairs nav. Un lai es nepazaudētu šo visu lielo skaistumu, ko es redzēju tā kā savā priekšā, lai to visu nepazaudētu, es viņu gārši centos pēc iespējas skrupulozāk, pareizāk iedzīvināt uz papīru. Sākumā ar papīru es vienmēr strādāju ar papīru zīmulu un dzēžgumī, un pēc tam viņu pārlikt uz datorakstu.
Vai jūs uzreiz jau šo mūziku, šīs idejas dzirdot un redzot acu priekšā, tā uzreiz bija simfonija vai...
Jā, jā. Un maniem skaņdarbiem ir tāda ne īpašība, bet tāda, es esmu novērojusi tāda tendence, tikko kā es esmu sapratusi, saņēmusi to aptvērusi nosaukumu, līdz ar nosaukumu man atnāk uzreiz visa bilde, cik ir daļas, kāda dramaturģija, viss sīki, smalki detaļās, un tad aiziet tikai laika posms, lai es to visu varētu izlikt. Iepriekšējām skaņdarbām upē man bija pilnīgi savādāk cits stāsts, tur man bija tā, ka mēs ceļot par Rundāles pili, tur mēs ienākam vienā istabā, pēc tam ienākam otrā istabā, pēc tam, un tā mēs esam apceļojuši visu, un tādā veidā līdzīgi bija tā kā tāda pastaigas veida nesteidzīga pieraksta tāda noskaņa. Bet šis gadījums bija tā, ka tā kā zibens spēriens ļoti, ļoti ātri fiksi.
Kāda tad ir uzbūve šai simfonijā? Jūs minējāt, iespējama, daļu skaitu
jā,
un to virzību?
Jā, ir vienkārša trīsdaļība. Ir pirmā daļa, otrā daļa un trešā daļa. Taču, tā kā es minēju intervijā priekš doktora grāda diriģentam Kasparam, tad man ļoti, ļoti patīk izvairīties no tā mirkļa, kad klausītājiem tiek sagādāts tas prieks, priecīgi plaukšķināt, klepot un starp daļām, un lai es viņus varētu atbrīvot no šīs vēlmes, tad es vienkārši centos viņas likt attaka, tā lai nevarētu pamanīt, a kurā brīdī bija jāplaukšķina.
Tad aplausi skanēs tikai pēc simfonijas atskaņojumā.
Es ļoti ceru.
Vai jūs rakstot šo darbu ņēmāt vērā, un vai arī tas aspekts spēlēja kādu lomu, ka tas būs studentu orķestris, mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris?
Jā, un es tiešām apzinos to, ka viņi, tie cilvēki, jaunieši, kas ir savu jāvārdu teikuši tā kā pie altāra mūzikai, un ka viņi ir ar tādu domu, ka viņi grib nodoties un studēt un mācīties, es domāju, ka saskarsme ar tādām kvēlām dvēselēm, kas tiešām grib iepazīt to, pēc iespējas agrāk saskarsme ar Tumšvicas mūziku ir ļoti laba, jo tad viņiem droši vien, ka varētu būt arī pozitīva attieksme arī pret cita veida laikmatīgo. Es nenoliedzu to, ka ir arī tādi studenti, kas ir jau no bērna, kā es pieraduši spēlēt laikmatīgo mūziku un elektronisko mūziku vai teiksim, kāda veida, nu tādu pavisam netradicionālu salikumu ansambļus vai nu, kaut ko jaunu ar jaunradas saistīts iespējams, jā. Bet lielākais studentu skaits droši vien ar tādu laikmatīgo mūziku satiekas savos studiju gados, un priekš manis tā ir ļoti liela privilēģija būt priekš šiem jauniešiem tādam tā kā ievadītājiem, kurš iepazīstina un ar kaut ko tādu. Nu jā, man mūzika jau būtībā nav tik ļoti viegli spēlēt, bet šoreiz Petras partitūra ir draudzīga studentiem. Un jā, es apzinos, es tieši rakstīju jauniešiem ar tādu domu, lai neatbaidītu arī viņus no sarežģītās pasaules.
Bet tur arī tādas spēles tehnikas un muzikālai elementi, kas jāsagatavo un jāiemācās un jāizprot, jā? Kā laikmatīgajā mūzikā.
Jā, bet tur ir vairāk notācijas jautājums. Tur ir vairāk notācijas jautājums, jo gluži ierastus tādus paņēmienus, kas ir aprabēti jau no pagājušā gadsimta 50. Gadiem, nu, precīzi tādus es tā kā neizjūtu. Man gribējās kaut ko savādāk līdz ar to, man tā notācija bija jāpaplašina. Un kamēr izstudējot to notāciju, tie cilvēki saprot, kas patiešām jādara, tad viņiem tas uzjautrina, cik vienkārši ir rezultāts. Kamēr viņi izburs cāru, kamēr viņi izlasa, kā tur, ko tur viņi aptver, bet tad, kad viņiem ir jādara, tas ir viss ļoti vienkārši un uzjautrinoši. Nu, tā.
Tad sanāk arī jūsu darbs viņiem kā tāds nu, izglītojošs process mūsdienu mūzikā.
Jā, es ceru. Es ceru, ka viņi ar prieku atcerēsies savu studiju procesu un ka viņi būs iemācījušies šo to Jā, noteikti.
Ja mēs par muzikālo valodu runājam, tad klausītāji iespējams būs dzirdējuši kādu no jūsu iepriekšējiem lieldarbiem. No muzikālās valodas un tās sajūtas ziņā šis ir kas līdzīgs, vai viņi var gaidīt kaut ko pilnīgi citu un būt gatavi atvērti jebkam?
Varbūt, kad tie, kas uzmanīgāk būs klausījušies, viņi atpazīs šo to no skaņdarba Zvaigzne, šo to no otrās kameras simfonijas, un šis tas ir bijis arī Upes, un simfonija klavieru koncerts Upes. Un, jā, bet būs daudzas vairāk tādi posmi, kurus es neesmu, teiksim, kamer mūzikā izmēģinājusi, man ir tā, ka vai nu uz tī kvartetos izmēģinu vai kaut kādos mazos sastāvos, un tad es varu ielikt viņus tās idejas arī lielākos skaņdarbos. Ir kaut kas tāds jauns, ir sevišķi klusie posmi, kuras tiešām izmēģina kaut ko jaunu, tā kā laboratorijā, bet tas ir interesanti, ka studenti to atskaņo ar tik lielu entuziasmu, kā man rodās ļoti liela paļāvība un ticība, ka tas viss, kā viņi atskaņo, tas viss ir tāds komfortabli, tādi patīkamā, man tiešām pārsteidz, jau pat pirmā mēģinājumā man pārsteidza pati sarežģītākā daļa, otrā daļa, jo viņai ir diezgan sarežģīti, tur notācija diezgan sarežģīta, bet studenti tika galā un ļoti liels prieks par iedvesmojošu diriģentu ārkārtīgi, kā viņš to visu spēja, es vienkārši no malas raugos un abrīnoju. Man nav tādi talanti, viņš māk iedrošināt, stiprināt un kur vajag pateikt spēcīgāk, jā, nu tas ir absolūtā brīnojuma, tas viņa talants strādāt ar cilvēkiem. Man ir tāda ļoti liela paļāvība, ka Kaspars to visu izdarīs pat labāk varbūt nekā es esmu pat ielikusi, jo redz, te ir tāda tā kā duāla situācija, es esmu uzrakstījis to mūziku, bet to mūziku jau no papīra, nu tā īsti, nu neviens nespēs novērtēt, un tas brīdis, kad diriģents ar orķestri sarunā kopīgā mīja darbē, ka viņi rada to skaņdarbu, tad jau patiesībā tas skaņdarbs arī piedzimst, tā kā līdz atbildīgs par šo skaņdarbu, protams, ir diriģents un pats simfoniskais orķestris, bet es domāju, ka tie studenti, viņi ir pozitīvi noskaņoti, jo klausoties šodien otro mēģinājumu, man bija ļoti laba sajūta, kad es atpazīstu to mūziku, kuru es esmu tā kā pie sevis tā kā dzirdējusi, un kādu es viņu gribēju pierakstīt, tas nozīmē, ka ir bijusi saskarsme. Kaut kādā brīdī tie studenti ir ļoti nopietni ņēmuši vērā visus diriģentu norādījumus un ņēmuši vērā to, kas ir rakstīts partitūrā, un izskatās, ka rezultāts būs ļoti labs.
Nu, jūs jau minējāt, ka divus mēģinājumus esat dzirdējusi, koncerts būs piektdien 26. aprīlī. Kādas bija tās pirmās sajūtas, varbūt pirmajā mēģinājumā, jo tas man šķiet komponistam vienmēr tāds ļoti īpašs brīdis, kad viņš pirmo reizi savu uzrakstīto mūziku izdzird reāli dzīvē?
Jā, ļoti lielās līnijās vērojot, pēc tam apdomājot to pirmo satikšanos ar savu skaņdarbu, bija ļoti pārsteidzoši, ļoti laba sajūta, tāda iekšēja, ka pašas galvenās nostādnes, viss pats galvenais, kam ir jābūt tā kā pamatā, tā kā mugurkaulma skeletam, kuram ir jābūt, tas viss ir, un no tā arī veidojas tāda lielāka uzticēšanās un lielāka paļāvība uz to, ka arī tās nianses, jā, pie viņām strādā mēģinājumos un grupu darbos, un pēc tam būs Jelgavā koncerts plecu pie pleca un ārkārtīgi jauki, un tad tur arī varēs vēl turpināt slīpēt un spodrināt, bet visam pamat nostādnēs, pamat jautājumos tas ir jau skaidrs, jau pirmajā mēģinājumā, kad es biju, viņam jau bija pirms tam mēģinājums, bet uz to mēģinājumu, kad es biju, ļoti, ļoti patīkama, ļoti patīkama satikšanās, tiešām.
Tātad ceturtdienas vakarā koncerts Jelgavā, piektdien Rīgā Mūzikas akadēmijā, un tas būs Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra šīs sezonas noslēguma koncerts, kurā pirmatskaņota tiks arī Anitras Tumševicas simfonija Petra, bet Anita sarunas noslēgumā, nu, komponistiem šķiet parasti ir tā, ka viņi uzraksta to darbu, un iespējams, tad, kad viņš tiek iestudēts un pirmatskaņots, komponists jau strādā pie kā cita. Jums arī tā ir?
Atzīstos. Es jums nevaru neko noslēpst. Jā, es strādāju pie klavieru cikla, es rakstu Diānai Zandbergai, un šis tas iemaldies man ir no Diānas Zandbergas cikla Dārgakmeņiem, klavieriem solo simfonijā, un šis tas no simfonijas ir iemaldies pie, tā kā viņš ļoti tā ietekmē, nu, attālināti varbūt šādas tādas intonatīvas nianses var atpazīt. Nu, nu, tā ir.
Darbs vienmēr turpinās, un dažreiz ir tie priecīgie brīži, tie pirmatskaņojumi brīži, kad jaunas kompozīcijas pirmo reizi satiekas ar klausītāju, un jums arī šonedēļ šādi svētki.
Jā, man ir tiešām svētki, tu būtu svētki, paldies jums, ļoti, ļoti priecājos.
Paldies, komponiste Anita Tumševica, viesojās klasikā, lai izdodas šie pirmatskaņojumi.
Paldies, paldies.